Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje Ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono Egidijus Stankevičius ir Ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną toliau tęsėme mūsų laidų ciklą, nežinojau, kad tai nuodėmė. Ir po truputėlį priėjome prie šešto įsakymo – nežudyk. Iš tikrųjų labai platus, labai gilus ir visa apimantis. Kadangi nežudyti, tai dar nereiškia nežudyti kūno. Bet mes galbūt pradėkime nuo pradžių. Na ir gražiai, vat, išrutuliojus iš to išgerbti tėvą motiną, mes turime gerbti kitą gyvybę. Ta pagarba, jinai turi būti vystoma pastoviai ir visuomet.
Nes kitas žmogus yra Dievo kūrinys. Visi mes esam Dievo vaikai ir todėl vien dėl to mes turime gerbti, tausoti, net taip pasakykime, vieni kitus ir sugyventi gražiai, nekenkdami kitiems ir, žinoma, skaitydami tą Dievo įsakymą, šeštai Dievo įsakymą nežudyk, netimdami gyvybės kitam. Čia jau toks, sakysim, pavyzdys arba ta nuodėmė tokia, na, gal centre esanti šito įsakymo nežudyk, va tiesiog pažodžiui išsakyta. Tikrai tai yra didelė nuodėmė, galima sakyti, žmogiška, ta akim žiūrint, nebegražinama, kadangi jeigu jau atėmėm gyvybę, atstatyti jos mes negalim ir taip ir lieka. Jeigu ten ką nors, tarkim, ten pavogėm ar dar ką, tai dar galim gražinti, kompensuoti kažkuo kitu, bet gyvybės mes gražinti negalim. Ir todėl kompensacijos tokios jos aišku gali būti ir tarkim pasaulietiniai teisiai yra štai reikia tokią tai baudą sumokėti ir tiek tai metų, tiek laiko būti izoliuotam nuo visuomenės, bet tai nėra kompensacija tiesioginė to žodžio prasme. Čia tiesiog yra parodymas, va, daugiau taip nedaryk, nes va žiūrėk, kaip tau bus. Čia neįmanoma įkainuoti, kiek
bausmė
kainuoja.
Bausmė gyvybės neatstatys.
Taip, atgal, taip. Baudžiamas yra žmogus, žinoma, jisai turi pasekmės kažkokios tai būti, bet ta nuodėmė padarytai negali būti atstatoma, kaip tarkim, kai kurios kitos. Todėl tai yra labai svarbu ir suprantama, jog ta nuodėmė, kada nužudomas kitas žmogus, yra baisi, sunki nuodėmė, didelė nuodėmė, kuri turėtų būti, jeigu jau jinai įvyko, mes žinom ir man tekdavo 10 metų lankytis įkalinimo įstaigose ir bendrauti su tais, kurie tą nuodėmę yra padarę, įpuolę į tokią nuodėmę ir matai, žmonės būna ir keičiasi ir dabar, jeigu gražint tą laiką, jau to nebepadarys, bet tiem žmonėms tai iš tikrųjų jau yra, na, turėtų būti toks gyvenimas, atgailos gyvenimas visas savo jau gyvenimo dienas iki pat mirties atgailauti ir negalima pasakyti, kad va aš 10 metų atlikau kokią tą atgailą ir viskas dabar galiu užmiršti. Ne, šitos nuodėmės neužmirši ir visą gyvenimą reikia tai prisiminti ir prašyti Dievo atleidimo. Galbūt tai atrodo labai jau taip ir žiaurok, ar net ir keisa, tarkim, Dievas atleido jau, jisai mato širdį ir gal neskaičiuokit dabar po kiek laiko, bet jau atleido, jisai priėmė tą atgailą, bet pačiam žmogui gera yra, dvasinė prasme gera yra savo sielais, savo pačiam priminti, štai ką aš esu padaręs ir visą gyvenimą dabar dėl to gailėsios, maža to dar ir turėsiu tam tikrais veiksmais parodyti, jog jau nebesu toks, tarkim, niekada nepatarti kitam šitai pasielgti. Ne tik nežudyti, bet yra ir kitų to įsakymo.
Mes būtinai pakalbėsim
šitą. Nesilaikymo taip nuodėmių. Taigi ir kitiems neduoti tokių patarimų, lengvabūdiškai neišsakyti kažkokių tai minčių, kurios gali kitą žmogų nukreipti tą linkmę. Tai va tai yra ta atgaila visu kuo, visu savo gyvenimu parodyti, jog aš jau esu kitoks.
Tėve Vitalijau, labai dažnai mes kalbam apie žmogų ir tai yra skirta žmogui. Bet ko gero šitas įsakymas skirtas apskritai, na, visai gyvasčiai, ar ne, ko gero. Nes būna labai dažnas tas posakis, sako, jisai musės nenuskriaus, bet pasirodo, jisai teisiamas už žmogžudystę. Tėve Vitalijau, apie visą gyvastį. Koks mūsų santykis kaip krikščionio turi būti apskritai su gyva būtybė? Čia aišku, galbūt akmenukas yra į medžiotojų daržą.
Iš tikrųjų, bet kokia gyva būtybė turi būti tausojama, saugoma ir mylima visą kūrinyje. Kitas dalykas, vis dėlto ir šventas raštas mums sako, jog na, kai kas duota mums ir maistui. Todėl tai negalima traktuoti vien jau kaip na, žudimas, net ir gamtoj, žinom, žvėris, štai valgo vieni kitus. Ir tai Dievo sutvarkyta. Mums tai atrodo labai žiauriai, kada matom, tarkim, kadrus, kaip ten vilkas sudrasko kokį tai ten kiškį ar dar ką nors, bet tai yra gyvenimas, tai nėra nuodėmė jiems. Mums tai irgi nėra nuodėmė, kada mes pasigaminam savo maistą iš tų gyvūnų ar gyvulių, kuriuos auginame tam. Bet negerai yra, kada čia gal medžiotojams, kaip pasakyta, nereikia visai jau tokį akmenį mesti, bet negerai, kai mes jau įeinam į tokį azartą, kur šaudom, žudom ne tik maistui, bet arba ten, tarkim, apsisaugodami nuo per didelės ten kokių tai vilkų populiacijos ir taip toliau. Aš nesiplėsiu tą temą, nes tai iš tikrųjų turi specialistai jau kalbėti, žinoti tos kiekius ten ir visokias kitokias aplinkybės. Tačiau, kas liečia vat, dvasinį žmogaus pasaulį, mes neturime tapti azartiniais vatais šaudytojais.
Jausti malonumą,
taip, ta prasme. Vien dėl malonumo, kad dabar nueisiu ir prisišaudysiu ten tų stirnų ar dar ko ar kiškių.
Ragus pakabinsiu, kad visi matytų.
Taip, ir paskui jau galvosiu, kur visą tai dėjat, nu kam čia dabar pasiūlyti, nieks gal neperka, nieks. Vienu žodžiu, vat, darom tai tik tai savo malonumui, tai jau yra negerai. Mes neturėtume taip suprantama, yra visokių bendruomenių, bendryjų, kurios ten apjungia ten mylėtojus, ten šaudimo, ten medžiojimo, gaudimo, visokių ten būdų yra. Bet žmogui tikrai tai nėra dažniausiai nauda, kadangi jisai paskui tą perkeltinę prasme kalbant nebijo kraujo. O tai yra negerai. Net tarkim jau dabar kalbant apie tokias nelaimes kaip karas. Būdavo sugrįžta karys, kareivis iš karo gyvas ir visi džiaugiasi, bet jisai, kada nueina į bažnyčią, atlieka išpažinti, jo yra išklausiama, klausinėjama, ar tu nejautėjai kažkokio tai džiugesio vat, nušaudamas kitą žmogų. Taip, čia priešas, kuris kaltas, gal jie užpuolė, viskas gerai, lyg ir suprantama, čia lyg ir teisinga yra. Bet tu neturi jausti malonumo nušovęs tą savo priešą, neturi jausti džiaugsmo, piktdžiugauti kažkaip tai.
Kitaip tariant, dvasinė prasme tave tai į susinaikinimą veda.
Taip, ir todėl tie kariai, kurie grįžta iš karo ir suprantama, daugiau ar mažiau dalyvavo tose žudynėse, gal buvo nu, tiesiog priverstinės, reikia gintis, tačiau arba matė tai ir jų siela, jų širdis gali būti jau pažeista va šito kraujo troškimo. Ir todėl paprastai būdavo kariai sugrįžę, 3 metus buvo neprileidžiami priimti komunijos.
Nesvarbu, kad ir savo šalį gynė.
Taip, taip, kad tikrai nusiramintų ten. Kitas būna grįžta viskas gerai ir mato, kunigas mato jo dvasios tėvas, jog tikrai žmogus neprarado tos kraujo baimės, neprarado, jam tai yra nemalonu ir jisai tai buvo priverstas daryti tam, kad apsiginti, bet yra tokių, kurie tiesiog patys sugrubėja. Ar ne, ir jie tampa tokiais, ne žudimo prasme, dabar jie neįžudyti savo jau tautiečių, bet jie, jų širdį sugrubėjo. Jie jau ne tik, kad nebebijo kraujo, jie gali laisvai ten, žinot, po karo dažnai visokie košmarai ten kankina žmonės, užmigti negali arba sapnuoja ten tuos košmarus. Ir paskui jie tampa tokie lengvai pažeidžiami, psichologiškai sužeisti ir gali irgi būti grubus, net ir fizinė prasme su aplinkiniais. Vat todėl profilaktiškai iš tikrųjų neprileidžiama buvo prie komunijos, va, 3 metus, bet ten žiūrėta, kiek ten žmogui į naudą, kiek reikia. Tai va čia irgi svarbus yra toksai momentas, kad tikrai mes neprarastume tos kraujo baimės. Ne ta prasme, kaip gydytojai ten, žinoma, jie neturi bijot kraujo ir atlikti operaciją arba matyti baisę žaizdą, sužalotą kūną ir neprarast sąmonės ir aptvarstyti ten, išgydyti ir taip toliau. Ne ta prasme, bet kad mes nepriprastume lieti tą kraują, ne savo to labiau kraują. Nesvarbu, ar tai žmogus, ar tai gyvūnas. Ir štai viena iš prieš 6 įsakymą nukreipta nuodėmė, viena iš tų nuodėmių yra tikrai žiaurus elgesys su gyvūnais. Ir ypač suaugę žmonės irgi būna, suprantama, nes jiegi neatsiranda dabar, jų kažkokia tai seka yra nuo vaikystės, jaunystės ir savybės būdo, charakterio savybės kažkokios tai jau susiformuoja ir išlieka, jeigu nekovojam, net ir neigiamos išlieka. Bet dažniausiai vaikų ir paauglių paklausti net vertėtų kunigui, ar tu nekankini ten gyvūnėlių. Būna, vat, paima ten, pradeda spaust, vat, pažiūrėt, kaip reaguoja ten. Tai tikrai neretas atvejis dėja tarp vaikų ir jaunimo. Jau tokie atvejai, kada mes ten matom per žiniasklaidą, ten numetė nuo tilto kokį šunelį, ar ten kitą kokį gyvūnėlį ten nukankino ar nemaitina jų, tai čia jau suprantama tokie jau išskirtiniai atvejai, bet tokių ir per žiniasklaidą nedaug pasirodo, kiek buity pas mus būna, tiesiog mūsų vaikai tikrai negražiai elgiasi su gyvūnais, o tuo labiau, jeigu mes jau kalbam apie gyvūnus, tai tuo labiau su žmogumi. Nežudyk, tai ne tik neužmušk jo, bet tikrai ir psichologinė prasme nenužudyk to žmogaus. Teko vieną kartą per pamokslą net pasakyti, na, man tai būtų, jeigu aš stovėčiau bažnyčioje ir girdėčiau iš šalies tą pamokslą, man būtų baisu iš tikrųjų išgirsti savo adresu tokius žodžius, bet aš, tuo metu ir tomis aplinkybėmis aš buvau priverstas pasakyti štai, ką aš pastebėjau, kad atėjo jauna pora į bažnyčią, užėjo ir jie matosi, jog, na, nežino, kaip elgtis. Nu ir sustojo ten taip nedrąsiai ir dairosi, žiūri aplinką šią dedasi, o jau prasidėjo pamaldos, jau liturginės valandas skaitė, žmonės žvakelės uždega, o jie, žinoma, nežino, kaip ten elgtis, na ir atsisėdo koja ant kojos, taip užsidėję. Šitaip sėdėti bažnyčioje yra nepagarbu, yra negražu. Yra tam tikros etikos taisyklės, na ir jų reiktų irgi laikytis kažkaip tai. Na ir, bet tai reikia ir suprasti, nu žmonės nežino, kaip elgtis, gal jie pirmą kartą, ar ten vienas iš pirmų kartų žėjo. Ir štai pripuolė ten žmonės, porą žmonių ir pradėjo juos taip piktai barti, piktai. Na ir jie atsistojo ir išėjo. Tai aš tada, aš norėjau kalbėti kitą visai temą, bet nutariau integruoti dar vieną tokią mintį į tą savo homiliją ir pasakiau, jog Dievas galbūt daugybę metų ugdė, auklėjo ir vedė tuos žmonės, kol jie galiausiai peržengė bažnyčios slenkstį. Galbūt prireikė daugybės metų. Galbūt jie pirmą kartą apskritai užėjo šiandien. Ir ten dangui buvo daug džiaugsmo dėl to, nes galima įvardinti šitą įvykį, tą atėjimą į bažnyčią, tokiu žodžiu, jau prasidėjo. Galbūt tas dvasinis kelias dabar prasidėjo. Na ir po daugybės metų, užėjus čia į mūsų šventovę, mes, mūsų bendruomenė, tai yra mes visi, pasielgėm su šitais žmonėmis ne tik, kad negražiai, o mes iš tikrųjų juos dvasiškai užmušėm. Nes išėję galbūt jie sako, viskas, daugiau aš kojos čia nekelsiu. Nebus niekada manęs daugiau čia.
Čia nėra gainai apie tą bažnyčią, čia yra apskritai.
Apskritai. Ir todėl mes juos šitaip dvasiškai užmušėm. Taip, jie gyvi ir sveiki vaikšto dabar, iškelia galvas ir gyvena savo gyvenimą. Duok Dieve, gal jie ignoravo tokį mūsų elgesį. Bet jeigu ne, mes juos užmušėm, nužudėm. Ir todėl teko dabar tuos baisius žodžius pasakyti. Jeigu mes šitaip elgiamės, mes ne tik negražiai elgiamės. Toks elgesys parodo, kad mes esam mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus priešai. Ne tik netikintis ten kokie, tai žinot, nežinom, nesuprantami, arba mums vienodai ten rodo. Mes esam priešai, nes įvardėjom save kaip krikščionis, ateinam į bažnyčią ir ne kartą per metus, o nuolat. Ir šitaip elgiamės su tik ką peržengusiais tos šventovės slenkstį. Mes esam mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus priešai ir žmogžudžiai. Vienodai su tais, kurie sėdi Lukiškėse ar Rasose. Vienodo lygio. Tai va tokie baisų žodžiai man būtų išgirsta, aišku, nelabai, ne tai, kad nemalonu, bet baisų ir širpų, bet aš, na, tiesiog negalėjau susilaikyti ir šitai pasakiau. Tai va vėl apie šeštą kalbam įsakymą, taip, ir reiktų turėti omeny ir tai, jog ir tokia žmogžudystė būna, ir toks nužudimas būna.
Atsakomybę prisimam, iš tikrųjų vietoj to, kad atėję atpirktumėm savo kaltes, mes pradedam teisti. Patį didžiausią dalyką, ką darom, tai ugdom savyje pyktį, kuris iš tikrųjų kaip medis, nors kita vertus krikščionis, jis ir yra krikščioniu tam, kad su Kristaus pagalba jis išmoktų valdyti save pilnumoje, šiuo atveju gaunasi atvirkščiai. Dar kartą priminsiu eterį ortodoksų bažnyčios laidą, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną kalbame apie Dievo įsakymą nežudysi arba nežudyk, kitaip tariant. Tėve Vitalijau, pratesant tą temą, kas yra labai įdomu apie nežudysi, mes dar vieną labai tokią vat iš to išplaukiančią tematiką turim. Galbūt plačiau reikėtų vystyti, bet aš gal taip tiesiai pasakysiu. Štai vyro duotas pažadas moteriai, tarkim, ar atvirkščiai. Jisai pažada, būkim kartu, aš mėgausiu tavimi, mes būsim laimingi, o paskui staiga jisai susitokia arba išeina pas kitą moterį. Viena vertus, ta siela yra nužudyta. Mes neturim pamiršti, ko gero, jog ir čia yra žudimas. Pažado davimas ir neįvykdymas savaime yra nužudimas.
Nes tokiu būdu ir visokiais kitokiais būdais, šiegi kaip vienas tik tai iš pavyzdžių, o yra dar daugybė turbūt visokių būdų dvasinio to nužudimo, kada mes tiek nuviliam žmogų savo poelgių arba savo elgesių apskritai, tiek nuviliam žmogų pasikeitę į blogąją pusę arba atsiskleidę su laiku tik tai savo tikrąjį veidą atskleidę. Ir tiek nuviliam žmogų, kad jisai jau niekada galbūt nepasitikės kitu žmogumi. Niekada. Arba tai iš tikrųjų bus sunkus procesas, sunkus darbas, kol vėl, sakysim taip, atsistatys, kol jis galės pasitikėti kitų žmogumi. Nes lygiai kaip ir draugų tarpusavio santykiai, sutuoktinių tarpusavio santykiai, nesvarbu, bet kokių žmonių tarpusavio santykiai, kai jie vienokiu ar kitokiu elgesiu, žodžiu, poelgiu, yra tie santykiai nužudomi toje sieloje, kuri yra nukentėjusi dėl to. Žinoma, vyksta tie patys numirimo procesai, nusivylę žmonėmis. Ir tai yra tikrai baisu ir pačiam žmogui, kuris nusivylę. Na ir žinoma, baisu tam, turėtų būti baisu tam, kuris yra tokio nusivylimo, apskritai tokios situacijos kaltininkas, nes tai yra lygiai taip pat sunki nuodėmė. Nemanykim, kad sunkios nuodėmės yra tik tai tada, kada imam ten peilį ar dar ką nors nušaunam ginklu ir nužudom žmogų. Va čia sunki nuodėmė, o taip, tai nieko tokio. Tai yra sunki nuodėmė.
Tai
kada...
Vitalija, ar tas žmogus turi gyventi kaip žmogžudys, ta prasme atgailauti kaip žmogžudys?
Žinoma. Ypač supratęs, aišku, savo poelgio vertę, savo kaltę ir, suprantama, turėtų pergyventi dėl to, nes jisai pats žmogus, kaip ir dažnai būna, taip ir kitokiais atvejais, paskui jau suprantam, kad pasielgėm neteisingai, negerai, atgailaujam, pasitaisom ir lyg atrodytų viskas gerai, bet kitame žmoguje, kurį mes va taip nužudėm, kabutės įimkim, bet tos kabutės irgi yra santykinai, čia tik tai būtų pasakytos arba parašytos. Ne, kitame žmoguje va tas nusivylimas galbūt visą gyvenimą. Mes tai po mėnesio metų ar kitų supratom ir jau pasitaisim, bet mūsų nuodėmė pagimdyta va kitame žmoguje toliau gyvena, gyvuoja ir tas nusivylę žmogus galbūt daugybę metų, gal niekada daugiau nebeatsistatys ir niekada negebės pasitikėti kitų žmogumi arba ta bendruomenė galų gale. Vat kaip ir čia vat išvaryti tie jaunuoliai iš bažnyčios, jie niekada nepasitikės krikščionišką bendruomenę. Nedaug Dieve, kad tai būtų, bet būna taip, tai mes juos nužudom savo, taip, jau jie mums lyg ir pas mus jų nėra, o jie galėtų čia būti, o kita vertus dar ir turėtų būti. Ir mes juos išvėjam, išvarom, išbraukiam iš savo gyvųjų tarpo, iš mūsų bendruomenės. Tai vat mūsų nuodėmė gyvena dar kitame žmoguje. Ir todėl būtent vat mes ir turėtume visą laiką atgailauti, prisiminti, ką mes pridirbom, ką mes padarėm ir stengtis daugiau vėl taip nesielgt ir kitus pamokyt, kad taip nebūtų.
Čia ko gero ir vyksta tas atpirkimas kituose žmonėse, turi tą švietimą daryti ar kažkaip tai taip. Tiesiog, kad na, gerai, tu paslydai ant savo paties grėblio, bet na, tą grėblį turi parodyti turbūt ir kitam žmogui, ypatingai savo broliui krikščioniui ir seseriai krikščioniui.
Taip, taip. Nenutilėt, kada matai tą patį procesą, darosi lygiai tas pats, kas ir tau buvo su tavim, o tu nutilėjai, čia ne mano reikalas, ne, čia tavo tiesioginis reikalas, nes tu jau prisidirbai, dėl tavo kalties kitas žmogus dabar kenčia. Ir jo siela, sakysim taip, mūsų atžvilgiu yra nužudyta. O tu dabar vėl nutilėjai, nežinai, kad vyksta tas pats ir tu nieko nepadarėjai. O tas padarimas, va, tas pamokymas, tas žodis kažkoks, tai paimi už ranko, sustabdai, taip, jau yra atgaila.
Aš pasakysiu vieną tokį labai įdomų pavyzdį. Jisai, aišku, jis yra musulmoniškas, bet jisai tikrai labai tinka. Man labai patiko, sufijų tokia yra mokykla ir tenais tokių labai įdomių pasakymų yra. Vienas iš jų sako, senelis visą laiką vaikams duodavo labai trapius žaislus, ypatingai trapius. Ir tik jie paima į rankas, toj pat sulūžta ir jie verkia. Ir atėjo jo dukra, sako, tėve, nu ką tu darai? Nu mano vaikai, sako, su tavim verkia ir verkia. Sako, vaikeli, aš juos mokau žaisti su trapiais žaislais, nes tiems berniukams atėjus dienai bus įduota pati didžiausia dovana, pati trapiausia žmogaus siela. Aš labai, sako, tikiuosi, kad jie išmoks su jie elgtis tinkamai. Turime klausytoją skambutį.
Mums paskambino Artūras, prašom, kalbėkite.
Sveiki.
Garbėsiu Kristui.
Norėjau paklausti, vat jūs minėjote apie šeštą įsakymą dėl smurto. Bet aš kažkaip, nu, kitą turiu tokį, kaip sakyt, klausimą, bet ponas Jėzus visiškai pagal naują įstatymą, kaip sakyt, naują testamentą, visiškai naujas yra reikalavimas ir naujas, kaip sakyt, tas, visi tos, nu, kaip pasakyt, yra tradicijas, kad nėra tų dešimties įsakymų, yra du įsakymai, mylėk Dievą ir mylėk artimą. Tai vat klausimas toks, ar yra skirtumas tą, ką jūs sakėt, ir tą, ką pasakė Jėzus.
Ačiū labai iš klausimą. Tėve Vitalijau, gal patikslinkite.
Tikrai geras klausimas ir reikia tikėtis, kad klausytojas stengiasi skaityti šventą raštą ir vat, ieško atsakymo, kaip čia taip suderinti dabar. Ne? Nes iš tikrųjų mes kalbam apie 10 Dievo įsakymų, kurie duoti Mozei Dievo, taip senajame testamente arba tais laikais iki Kristaus. O Kristus atėjo taip ir kada jo paklausė, kokie yra pagrindiniai du koks yra pagrindinis įsakymas, taip, ir sako, mylėk Dievą ir mylėk artimą. Vat tame yra visas įstatymas, raštai, viskas. Tai iš tikrųjų tai yra sukoncentruota ir apibendrinta tai, kas jau buvo pasakyta. Bet kita vertus, Jėzus pasakė, aš atėjau ne tam, kad atšaukčiau čia viskas, kas buvo kito. Ne viena raidelė, ne vienas brūkšnelis nepraeis, nenustos veikęs, kol viskas išsipildys. Todėl 10 Dievo įsakymų kaip moralės arba dorovės kodeksas yra naudojami, nes tai Senojo testamento raštai knygos, tai yra šventojo rašto dalis, kuri parodo, kaip buvo žmonija ugdoma ir vedama į tuos laikus, kada atėjo Kristus, reiškia vedama pas Kristų, kaip Dievas ugdė žmonės. Ir todėl tie įsakymai, jie detalesni yra, bet vis tiek jie neišnykė, nepranykė ir nepraradė savo aktualumo. Todėl mylėk Dievą ir artimą, vat ir yra visi tie Dievo įsakymai. Jeigu tu myli Dievą ir artimą, tu niekada nenužudysi. Jeigu tu myli Dievą ir artimą, tu niekada negražiai nesielgsi su savo tėvais, o jos gerbsi. Tu niekada neprarasi budrumo santykiuose su Dievu.
Kitaip tariant, mylėti reiškia, yra daugybė slenksčių pereiti, tik taip. Tada tu pamilsi iš tikrųjų.
Taip, taip. Ir kas yra meilė? Tai vat vėl mes sakom, pasakom tokį palyginimą, na, mes čia žmonės gyvenam va čia žemėje, turim savo rūpešių, visokių darbų, taip toliau kyla gražų santykį, bet kyla ir konfliktai. Ir dabar mes būna ir susimušam ten ir žudomės ir taip toliau. O Dievas geras toks ant debesėlio, aš tai sėdi iš viso žiūri, ai, tai reikia mylėti visus tiek to, jau, nu kaip čia būna, tai būna, tegu ten jie duodasi ten ką svarbu, kad va, mylėti reikia, nieko čia nebaustų. Ne apie tokią meilę mes kalbam, tai nėra meilė. Mes mylim savo vaikus, todėl juos auklėjam būna imdamės ir griežtų priemonių. Tai nereikia manyti, turėdami omeny tas priemonės, jog tai yra kažkoks tai smurtas, mes dabar pradėsim čia mušti ar ką, ne, bet yra griežtumas tam tikras, taip, ne, aš nesutinku, kad tu ten eitum, o jeigu neklausu, draudžiam ten eit, naudodamiesi savo kaip tėvų tokia gale ir teisė. Taip, ir todėl tas griežtumas turi būti ne todėl, kad mes norime štai pasakyti, va, tu žinok savo vietą, ar ne, eik va dabar čia į kampą ir va čia tu toks esi, va, ir žeminam žmogų, žeminam kaip asmenybę, kaip žmogų.
Taip, ateities jis turės problemų.
Taip, ne todėl, o būtent todėl, kad mylim ir nenorim, kad jis elgtųsi taip, kaip va, jisai ketina elgtis, o mes jau labiau patyrę matom, kokios pasiekmės gali būti ir įmonės, jeigu jisai nesupranta ir tam tikrų griežtų priemonių. Todėl taip ir Dievas. Naujojo testamento tekstai, knygos neatšaukia senąjį testamentą, taip, ypač kas liečia moralę, dorovę, ypač kas liečia žmonių santykius, ten labai daugybė yra. Labai daug nuostabių pavyzdžių, kuriuos mes naudojam ir dabar, ir skaitom, ir stengiamės vadovautis. Todėl 10 Dievo įsakymų jie bus aktualūs visą laiką, nes juose Jėzus ir turėjo menį va tos 10 įsakymų, kalbėdamas apie meilę Dievui ir artimui. Bet vat kalbėdami, kaip tik klausytojas tokia mums impulsą davė sekančiai, na ne temai, bet sekančiam galbūt skyriui šitos temos, šito mūsų pokalbio apie smurtą. Kodėl tai svarbu? Tai irgi yra to šeštojo įsakymo nesilaikymas.
Mes, tėve Vitalijau, prie to dar prieisime, turime klausytojo skambutį.
Mums paskambino Ona, norėtų užduoti klausimą. Prašom, kalbėkit, ponia Ona.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš, žinokit, sūnus savo, nu, privedėjau visus, turiu sūnus prieš, ir privedėjau visus prie išpažinties, prie pirmos komunijos ir labai tikinti vesdavau, nusivežau į Lazdijus, į atlaidų ir buvo ten daug kunigų, nors liepiau, kad eitų išpažinties. Tai susmėlino vaikas, gal įsigando, kad pas kitų kunigų pirmų kartų vedu. Tai jisai paskui susimėlino, kunigas barėsi ant jos, ant jo, išėjęs net iškišęs galvų garsiai, išmokyk vaikų geriau išpažinties eit. Ir ant vaiko, kad išmoktų geriau pasibarė, tai daugiau neina išpažinties, sako, aš gailiuosi širdyje, kad ką blogo padarau, o išpažinties daugiau neįsiu. Kiek tikinu ir kas daryt. Ir kiti vaikai nusistatė taip, kad sako, kas iš to, kad aš kunigu pasakysiu, aš savo širdyje gailiuosi. Žinau, kad ką blogo padarau, gailiuosi, Dievo atsiprašau.
Taip, ačiū sako, labai, mes supratom jūsų klausimą labai tiksliai.
Negalinti, kas daryt, kad negaliu intikyti.
Taip. Mes labai supratom, labai aktualus ir geras klausimas ir plius linkėjimai Dzūkijai. Taip,
tikrai aktualus klausimas ir man teko girdėti ir žinoti tokių situacijų ir aš pats buvau pakliuvęs į tokią situaciją. Aš mačiau, kaip kitą pabarė ir todėl pats bijojau, bet dar ir pats bijojau pirmą kartą ir geiti iš pažinties ir galvojau, kaip čia dabar bus. Aš ar sugebėsiu, ar ką. Ir tikrai Dievas taip davė, kad na, man pasitaikė toks tikrai geras kunigas, geras dvasios tėvas, kuris mane lydėjo daug ilgą laiką, daug metų. Bet suprantama, reikia aiškinti savo vaikams ir apskritai žmonėms, jog kunigai visokių būna ir nu, ne pas šitą, tai pas kitą galima nueiti. Bet šiuo atveju, panašiose situacijose gerai būtų supažindinti kaip nors, kokiu nors būdu, aš nežinau, kaip čia padaryti, tengi visokių situacijų yra supažindinti asmeniškai su kokiu tai kunigu, kad bendrautų ir tada jau ateitų iš pažinties ir nebebijotų, o pasitikėtų tuo žmogumi, nes jį pažįsta. Tai tikrai labai padeda. Nes kai aš žinau, kad šitas kunigas, šitas žmogus, o jis dar ir kunigas, yra geras žmogus, aš su juo galiu pabendrauti, pašnekėti įvairiom temom, pasikviesti svečius, pats nueiti į svečius, pasiprašyti pokalbiui kokiam nors. Ir galiausiai nueiti iš pažinties ir aš žinau, kaip jis elgsis, aš žinau, jis mane pažįsta. Ir tada bus visai kitokie santykiai. O kai einam pas nepažįstamą kunigą, nu, važiuojam kažkur tai piligryminę kelionę dar kur, na, suprantama, dabar aš nei teisdamas, nei teisindamas, sakysiu, nu visokių pasitaiko, mūsų būna visokių. Ir būna jau kantrybė galbūt jau išsenka, nors negerai yra, mes turėtume būti pavyzdžių kitiems, kantrumo, taip meilės. Bet, nu, visko būna, todėl sakau, nei teisdamas, nei teisindamas. Būna visokių kunigų. Taigi geriau eiti pas pažįstamą kunigą, su kuriuo užsimezgė yra tam tikri žmogiški santykiai, ne tik iš pažinties metu ten tas kelias minutės, bet ir apskritai gyvenime.
Tėve Vitalijau, ir dar antra dalis šio klausimo, manau, irgi labai svarbi klausytojams, labai dažnai pasitaikanti, aš viduje gailiuosi ir to pakanka. Tai tėve Vitalijau, koks čia dabar tas skirtumas gailėtis ir atlikti išpažinti?
Tam tikram etape pakanka. Kadangi išpažintis jau yra paskutinis žingsnis, paskutinis etapas to proceso, atgailos proceso. Mes turėtume pamatyti, pažinti savo nuodėmę, pažinti save, jog esam nusidėję, atgailauti širdį, jau atgailauti širdį ir su šita nuotaika, su šita intencija ateiti išpažinties pas kunigą, taip yra nustatyta, ką jūs atleisite, bus atleista danguje, ką jūs išrišite taip išrišto danguje. Ir ką jūs sulaikysite čia, bus sulaikyta ir danguje. Todėl čia paties Dievo nustatyta, na, ir forma, ir pati esmė tos atgailos, kada prašom per išpažinties sakramentą, tą slėpinį, prašom Dievo atleidimo ne tik širdį. Nes jeigu būtų tik širdį, tai toksai psichologizmas. Na, čia nesuprantama atgailavau, čia ne kaip čia kas. Yra tam tikra bažnyčia, bažnyčios bendruomenė, kuri turi visokių vaistų ir visokių priemonių padėti žmogui, palaikyti jį, vesti jį ir taip turi gydyti. Ir štai vienas iš tų vaistų, viena iš gydymo priemonių yra išpažintis. Ji yra labai svarbi. Todėl su laiku galbūt tie žmonės, kurie dabar nesupranta, na, supras ir ateis ir tikrai pasinaudos tą galimybę apsivalyti, tapti sveikesniais. Na, o iš klausytojos va šitos pasakytos, papasakotos istorijos iš tikrųjų matom, jog, na, jeigu pažinotų kunigą, o mes turėtume pažinoti kunigus, turėtume su jais bendrauti, ne tik formaliai atėjom, kažką pasakėm, kažką jis burptelėjo ir mes nuėjom ir daugiau žinoti nenorim, o tikrai bendrautume su jais, tai tada žinotume, ai, nu tas išbarė pas tą, galbūt ir neverta eit, o gal kaip tik kitas pasakys, ai, kai su manim minkštai, tai man niekaip neišeina pasitaisyti, aš eisiu pas tą griežtą, kur išbars mane, man bus gėda ir aš pasitaisysiu, va tada imsiuos.
Tai ko gero, kunigas yra sielos gydytojas, mes irgi taip dažnai jisai pasako, nusako vaistus, ką reikia daryti, tik tai, na, tas pats, kas ir su kūnu, mes susergam gripu ir jeigu mes nevartosim vaistų, ko gero, ateisim jau su plaučių uždegimo ir paskui sakysim, nu tai ką čia, tai išpažintis nieko neduoda. Tas pats yra, vat, ir su kūnu, todėl iš tikrųjų reikėtų priimti kunigą kaip gydytoją ir klausyti jo nurodymų. Brangieji, labai smagu su jumis kalbėtis, bet dėja, kaip visada, mes nespėjom, tėvė Vitalijau, mes ko gero turim informuoti klausytojus, jog mes nebaigėm šios temos, nepalėtėm labai svarbių dalykų, tai yra smurtas, neštumo nutraukimas, eutanazija, savižudybė. Labai labai svarbus dalykai, kuriuos mes pratesim kitoj laidoj. Laidą vedžiau aš, Egidijus Stankevičius, ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Melskimės vieni už kitus. Sudie.